Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Българите. Воайори на политиката. Снаденица бира и мечта за Гърция. Отговаря доцент Стойчо Стойчев, политолог.
Беновска пита.
Ние с огромно любопитство посрещам един от бъдещите анализатори, политологът доцент Стойчо Стойчев, в днешния ден, преди да ви приветствам, ще обявя, а той е 30 март 2024 година, може би един нов ден в българската история. Появява се нов служебен министър-председател, Димитър Главчев, номиниран, ще го приеме в 2 часа, който е избран по новите конституционни правила и ще управлява по-новому ли? Това ще бъде един от въпросите ми към вас, господин Стойчев. Но преди това, да напомня темата. Българите с какво се занимават, освен да критикуват? Воайори на политиката ли са? Пуснете началото на днешния коментар.
Борисов Певски, като секс кукливи бяха Кирил Петков и Христо Иванов Кокорчо и гном Денков. И понеже Кирил Петков и Христо Иванов Кокорчо и гном и Денков се докараха до избори от клипса на къл, Борисов Певски след изборите вероятно изкуствен интелект ще инсталират на Кирил Петков и Христо Иванов Кокорчо и гном и Денков. Кефът ще е по-пълен за Борисов Певски, окей? А ние българите, пак ли ще го играете в лайори? Ето го слави, политик пе. Кога зашумят шумите буките? Е, само пе, а вие спите. В шкембетата с кофти, наденица, хормонална бира и мечтаете летоска да полегнете на бут у Гърция. Докато е така, заслужавате си го. А, щях да забравя. Горица, Гранчарова, Кожарева, последния да затвори вратата, щяла да се казва премиерката на родината ни. Чуде се после. Долчинка ли, Полянка ли, Локва ли, трябва да търсим.
Здравейте.
Здравейте.
Иронично, но справедливо.
Ами аз не знам дали сме съвсем воайори, понеже половината сигурно българско население е свързано с нещо политическо. Имаме толкова много и роднини, приятели, общински съветници най-малко или партийни дейци, функционери, че сме нещо средно, може би, между участници и воайори. И може би заради това всички българи имаме така афинитет към политиката и към коментирането на политиката все едно. Експертно е владеем. Така че до голяма степен нещата, които се случват и с наше участие, колкото и да скандално да звучи, може би това на фона на мейнстрим схващанията, че нали, за отколисието движи нещата, пък ние сме такива невинни жертви на това, което са ни приготвили олигарсите. Аз винаги съм казал, че ние сме до голяма степен съучастници, защото и политическият елит е просто елемент на нашето общество, така че както сме го наредили ние, така си живеем живота.
Така, справедливо.
Ами дали е справедливо или не, не ми е
моя... Не, справедливо го казвате.
Може, може и така да се каже. Това са моето наблюдение поне към настоящия момент. Човек,
ние сме си ги избрали, дето имаш човек, един лак. Кой вижда, го казва това? Човек, вие си го избрахте.
Да, си го избрахте ми. Избраха си ги, както се казва, помня за плакат с Асен Василев и Кирил Петков, който пише с вас, ме господин президент. Агитираха за него, помогнаха там. Дали той ги избра, дали те не го избраха. Един господ знае, вече объркват се сметките. Но...
Е, отричаха като партизани на разстрел. Мога да ви пусна тяхното учредяване под ръка ми.
Колкото и да отричаме, фактите някакси стоят и остават във времето. Независимо какви са интерпретациите ни или други.
Започва ли нова... Обръщаме ли нова страница в историята, доцент Стойчев, с избора на Димитър Главчев за служебен министър-председател по новите конституционни правила, които се оказаха недоизкусорени, разбира се.
Хванали сме новата страница за, така, за ъгълчето, долното или горното няма значение.
Трябва да я понаплюнчим.
И тръгваме да я открехваме, но дали ще открехнем не зависи толкова от, от това събитие, по-скоро от следващите събития, които предстоят. Ако, да кажем, президентът назначи служебния кабинет днеска или пък в понеделник и разпусне Народното събрание на 2 април, с насрочване на изборите за 2 юни, тогава това ще ми прилича на мен като наистина разлистване на нова страница. Още повече, ако самият президент в дните след това, след разпускането на парламента, по някакъв начин афишира и участие в предсрочните избори чрез свой проект. Дали ще се казва 3 март или нещо друго, няма значение. Важното е, че ако той се включи в тези избори, ще имаме изключително променена ситуация след изборите. И е възможно да наистина сме започнали нова страница. Ако президента по никакъв начин не участва в тези избори, тогава страницата ще остане неразлистана. Тръгнало на някъде, но и за какво разлистване говоря? За възможна потенциална след изборна колаборация между проекта на президента и ГЕРБ. Президента всъщност може да измести промяната от необходимостта за съставяне на правителство в следващия парламент. Ако се включи в изборите. Нали, много хора казват, кой ще се върши. Ако се включи с собствен проект, много хора казват, че.
Чакайте, няма вие много скочихте напред.
Няма да повтори грешката с продължаваме промяната. Но ако те да са го подвели, да кажем, има хора сигурно, които не биха го подвели. Моята идея, примерно, ако въобще са в позиция, разбира се, да дам такива идеи и съвети, е, че госпожа Деслава Радева би била една прекрасна лидерка на партиен субект. И в нея никой не би се усъмнил, че ще предаде президента или ще излъжи неговото доверие в последствие. Тя самата така има като че ли визия за политик, амбиция да бъде лидер. Така че...
Това е някаква ирония ли?
Не, изобщо не е ирония. Такива неща ми се въртят в главата. Що пък не? Много неща сме видяли. Нещо подобно, ако видим, не бих се изненадал в никакъв случай. Имайте предвид, че...
Между другото, да си Слава Радева имаше едни скорочни снимки, колеги, в ПИК, в която седи на шадравана пред президентството. Точно по време май на консултациите, в които той разговаряше с така, втория шелон, ако мога да кажа, заместниците, които са номинирани за, по конституция за евентуални министър-председатели. Беше обикновено от доста хора и направим впечатление. Дали наистина не се заформя нещо?
Ами, сигурно по-подозрително ще да бъде... По-подозрително ще да бъде, ако са били снимали вътре на консултациите, навън на шадравана, някакси по-невинно изглежда цялото нещо, но, но разбира се, тя комуникира, иска да бъде публична личност, до голяма степен е.
Доцент Сочев говори в момента.
Не пречи да се реализира по такъв начин. Сега, нали, това не е някакъв вид интрига, просто като са говорили, сме коментирали дълго дали по каква форма президента би могъл да участва в едни бъдещи избори. Изведнъж бъдещите избори...
Ето я от тези снимки, за които говори. Благодаря много.
Бъдещите избори чукат на вратата и в тази ситуация разсъждаваме, нали, как може да се случи. Много хора казват, президента по смърт няма да излезе от президентството. Разбира се, че няма да излезе от президентството. Президентството е една много хубава трибуна, ако искаш да се занимаваш с политика в България.
Така, нека да ви върнем малко назад на днешния ден. Димитър Главчев взима
мандат.
Мандат.
Мене, ако питате,
не е ясно...
Ако ме питате, отдавна са измислени министрите, отдавна Ясен и Главчев. Цялата работа просто се формализира между петък и
събота. Има ли бивши гербаджа и въобще има ли бивши партийци? Въпрос А. Буква Б. Кой ще напише, дето викате кабинета, написал ли го е вече?
Ами заедно са го написали Радев и Борисов, предполагам са го измислили кабинета. Ага. Кой да го измисли кабинета? Разбира се, цялата формалност на процедурата ще бъде извървяна по начин, по който не създава предпоставки за упрек или за някакъв вид атаки. Но такива важни решения.
Не е ясно.
Такива важни решения се взимат, както се казва, нали, в рамките на формалната процедура.
Така, не е ясно кой пише. Не е ясно кой ще одобрява този кабинет. Димитър Главчев ще го играе какво? Сам автор на Коня, който внася сам лището. Така излиза според мен.
Както госпожа Габриел внесе кабинета сама и сама написа министрите и сама ги обяви.
Така
и господин Главчев ще си внесе човека кабинета, ще предложи министрите и така нататък, но е ясно, че поне...
Не е ясно после про процедурата по одобряването и не е
точно,
ясно...
Точно, ясно, че каквото се внесе, трябва предварително да съгласува с президента, защото президента може да каже, ми не, няма да го подпиша този кабинет.
Не пише там в Конституцията, че президента може да го консултира с политическите партии.
Ами
каквото и да значи това.
Каквото и да значи, разбира се, това. Защо ще му трябва мнението на политическите партии, аз не знам. Но в крайна сметка, дори да се проведат такива консултации формално, вероятно консултациите неформално вече са се случили и нещата са изяснени. Цялата работа е съобразяване с тайминга за изборите. Действително казвам, ако изборите са на 2 юни, това би означавало едно нещо. Ако са на 9 юни, различно нещо. Ако са след 9 юни, коренно различно нещо.
Защото?
Защото ако са вярни социолозите прави в своите прогнози и има някакво разколебаване в електората на Продължаваме промяна демократична България и изборите са след европейските, е възможно да се регистрира този отлив на избиратели на европейските избори, след което на парламентарния вод да има много по-голяма мобилизация. Ако парламентарните избори са преди европейските, това означава, че този отлив ще се регистрира на парламентарните избори и това няма как да бъде коригирано в последствие. Така че ситуацията работи...
Днеска имат днеска нещо като... Не знам как се наричаше тяхното... Всичките се наричат по някакъв начин като конгрес, да речем. Чудесно. Ще избират ръководство, ще избират депутати.
Всички избират ръководство, номинират кандидати и така нататък, но важно пак кога е тайминга на изборите и до каква степен датата може да мобилизира подкрепа за едните или за другите. Ако президентът е решил да си го върне на Кирил Ясен, образно казано, ще направи изборите на 2 юни.
А Бойко Борисов употреби ли ги?
Не мисля, Кирил, Асен, не мисля, че ги употребил.
Денков, Христо, или те го употребиха?
Не мисля, че ги употребил, нито пък те са го... Или пък дай да обърнем наобратно. Как, колкото те са го употребили, толкова и той ги е употребил тях. 9 месеца съжителство, ако беше толкова неизгодно за едните и изцяло в полза на другите, нямаше да изкара толкова. Щеше по-рано да приключи. Общото управление беше в еднаква полза и за двете страни. Да не кажа и за трите страни, защото трета страна имаше в цялата работа. Колкото и сега да се прехвърля. Двете страни сега се прехвърлят третата една на друга, но...
Сега ще я спомена третата страна, говорите за Делян Певски.
За Делян Певски, разбира се, и за Движението за права и свободи, но то беше еднакво полезно в тая конфигурация и на ГЕРБ и на Продължаваме промяната и еднакво желано според мен от тях, така че... Защото когато са три страни се договарят, много по-лесно се постигат решенията, нали, отколкото ако са само две и се запънат, както се видя накрая, вече, като дойде момента да преговарят ГЕРБ и Продължаваме промяната сами, без да им посредничи, може би, Делян Певски или без да балансира отношенията им, ако тръгнем, нали, традиционната формулировка да използваме за балансьора. И се блокираха преговорите, разпадна се коалицията. Така че... 9 месеца бяха така общо полезни, Разбира се, едните може би надцениха малко ситуацията, или пък другите подцениха, и това доведе до този край. Продължаваме промяната, може би надцениха тежестта на Борисов да участва в управлението на всяка цена и се опитаха максимално много да извлекат полза от това. Той пък от друга страна успя в подходящият момент, може би, да ги заблуди, знам ли. Но трудно бих казал, че ги е употребил. Просто това половината от тези политици в тяхната пастрота са били с него и други отношения.
Вижте какво попитах аз Делян Пеевски да вмъкна една минутка само и да видите какво ми отговорят, за да продължим. Звук да чуваме.
Пеевски, не знам в епохата на сглобката ли сме и колко ще е. Младежкото ДПС са готови да управляват България. Делян Пеевски, председател на парламентарната група на ДПС. Иляна Беновска, Беновска пита, Радио К2, 10 февруари 2024 година.
Здравейте, господин Пеевски. В епохата на сглобката, каква мисия ще поръчате на младежкото ДПС и почетният председател Ахмед Доган зарича ли нещо да им кажете?
Не мога да кажа, че това е епоха. Нека да видим колко ще продължи. Епоха се говори за нещо дълго, а като цяло нашите младежи трябва да се подготвят да управляват България. Ние имаме уникални кадри и работим да развиваме нашата младежка организация и със сигурност те ще участват сериозно в управлението на България.
Така, Делян Пеевски не знае дали сме в епохата на сглобката, това е образ, разбира се.
Аз спомням какъв беше анонс от тая конференция. Мисля, че беше в...
Младежката на ДПС.
Младежката на ДПС. Той там каза, че те са с бъдещето, което ще управлява страната по новата конституция, която е в тяхно име направена.
Да. Резнахме.
Това беше, може би, апогея. Защото разрива дойде 10 дена, пък след това на 20 февруари, ако не се лъжа, публикувах продължаване промяната меморандума, от който се започна началото на края, но към 10 февруари беше апогея на ичеславието на Делян Пеевски като ръководител на парламентарното мнозинство и като негов говорител или организатор.
Добре, да, той си има качества.
Разбира се, че има качества. Най-малкото след всичките премежи и перипетии, които са свързани с него поне от 2013 година насам, виждате в момента в каква позиция се намира. Ако нямаше качество, надали ще да бъде на това място и да говорим с него в момента в този контекст. Много други участници в политическите процеси и по време на 2013-та и след това вече ги няма и сме ги забравили. Дори някои дори не са и между живите. Включително големи фактори вече ги няма, така че самият факт, че той е тук, продължава да бъде и дори увеличава присъствието си често публично, е достатъчен мерител за качество.
Може ли да ги поощрим, малко ги събирам непроизволно, защото в момента действат заедно, но иначе те и поколенчески като маняр са различни. Може ли да поощрим Бойко Борисов и Делян Пеевски да малко повече да се посветят на нас хората, на България? Разбирате какво искам да кажа?
Разбирам, да. Първо, поколенчески са доста различни. Делян Пеевски от моето поколение, Борисов е от поколението на баща ми.
Така е.
Или те са през едно поколение поне. Отделно от това и двамата са отдавна, може се каже, в елита и трудно, нали, човек, бидейки дълго време в елита, постепенно се откъсва от обикновените хора и трудно може да влезе в техните проблеми. Разбира се, не са стигнали нивото на Путин, нали, или на Ердоган, които вече, нали, са не елита, ми, както се казва, да, полубогове.
Да.
Особено пък Путин може би и две трети бог, или не полубог, просто станал. Така че много по-трудно човек може да се върне към комуникацията с хората, колкото и, нали,
Няма при замен само особено. Само комуникацията им предвид грижата.
Грижата, разбирането, то без комуникация няма как.
Алтруизма, ако мога лица.
Как ще, се грижите?
Не се нарича емпатия.
Как ще се грижите за хората, ако нямате комуникация с тях? Вие не може да разберете какво мислят, какви са им проблемите. Често пъти може и да искате през цялото време много да им помогнете, но да им помагате по грешния начин, просто защото не се сблъсквате с тях и не комуникирате с тях за това. И това не е тяхна вина, между другото. Просто такъв е живота. Като си бил 20 години се по върховете, трудно някакси.
В тази връзка за финал искам да ви попитам, не трябва ли да се смени най-накрая вече, защото, както виждате, нещата много стремително върват и са динамични, което може би за по-младите по им импонира в темпо ритъма, но не знам пък дали им дава възможност да разберат какво се случва, защото най-малкото на нас професионалистите, нали, като ни се струпа през 30-20-10 минути един ден турно и трябва ли да се смени начина на комуникация? Това народно събрание е жалка работа. Излизат едни господа, дето викате, са загубили контакт с хората, от една врата. Някой излиза и казва, тук ще дойде да говори Борисов или Певски, нали? Струпваме се едни мисирки там, аз вече не се струпвам умишлено за това. И се почва едно квакане. Господин Борисов, господин Певски, какво е това?
И отделно зад фикуса някой гледа.
Да, и заобщо. Нито се разбира кой какво пита, нито се разбира кой какво отговаря. Нито има някаква съренасоченост.
Има два модела.
Нито има взаимно уважение с извинение ми. Това даже не е уважително и към избирателя. Какво ми държаш в коридора? Има си трибунка, качвам се на трибуната, говори. Не ли така?
Така е, по принцип. Аз наблюдавам три модела на комуникация между политиците и хората. През вас, журналистите, разбира се, в последните години. Един е директният на Борисов и на Пеевски. Те имат пиари, но пиарите им не говорят. Те може би им казват нещо,
нека си говорят, ама.
Така, другите са като, да кажем, служебните кабинети, в които имаш връзки с обществеността на служебния кабинет и за господин Кутев и обяснява каква е позиция на правителството, а пък министър-председателя не го чуваш дали с месеци. И третото е Продължаваме промяната, които хем пускат пиарите си да говорят, включително да участват на някакви такива, като вчерашното предаване по БНТ, или пък... Панорама. Или пък,
какво е било това?
Еми беше Лена Бориславова с нощи. Нали? Тя беше пиар, доколкото си спомням, или началник на кабинет.
Съветник.
Но така да е. Или пък самите лидери говорят. Вече човек малко почва да се бърка. Кои са пиарите, кои са лидерите. Кой всъщност определя дневния ред. Дали лидерите или пиарите. Така че от тия три модела, нали, най-институционалния може би е онзи с служебните премиери. Нали. Ако гледаме, да кажем, западните демокрации, има си човек, който специално поднася съобщенията.
Аз друго ще погледа, извинявам.
Руснаците са по същия начин.
Извинявам се, Путин сяда. Това го казвам на господин Борисов вече, срам е да каже колко години. Путин сяда и казва, аз не ще дам пресконференция на руски, български, турски, китайски, каквото и дойде някакъв журналисти и ще отговарям докато свършим. Вие знаете, тия маратони имаше даже продължаващи на втори ден. Така ли беше?
Така е. Виждате... Добре, и Фидел Кастро държаше речи по ден и по...
Не, говоря съвсем друго. Седаш сам смело и казваш... Питай Беновска, питай Стойчо, питай който искаш, нали?
Защото Путин има самочувствието, че от него зависят нещата и той е крайна инстанция, може да каже. Докато в българската политика нямаме такива крайни инстанции, как да каже човека, че това е, като на другия ден ще го опровергае реалността.
Значи зададох ви въпроса и спреварващо, питах ви не е ли време да се смени комуникацията. Вие ми отговорихте, няма водачи. Това ли ви отговорите?
Ами, поне от калибъра, нали, на Путин, което не е задължително лошо, дали може би е добре. Защото ако един човек говори като крайна инстанция и дава така отговор на всички въпроси, те не подлежат на, да, след това на ревизия, сигурно ще сме се сбогували вече с демокрацията в по-голямата е част. Поне в съдържателната, може би останала само процедурната или парадната, фасадната, която гледахме на изборите в Руската федерация преди 2 седмици.
Чудя се как да завършим. Искам да ви питам каква според вас ще бъде, ако другата седмица се видим, темата на нашия разговор.
Ами темата вече сигурно ще бъде за предизборната кампания или за някакъв скандал, с който тя ще се открие нещо актуално, защото, нали, моето очакване е на втори или
коя
там...
Коя предизборна?
За парламентарната избор, разбира се. Тя ще заглуши тотално кампанията за Европейски парламент. Или ще изпревари с една седмица, или ще съвпадне с нея напълно.
Не, съвете си я сега. Дали ще бъдат в един ден, два, не е интересно. Разбрах. Да.
Пак казвам, интересно е от стратегическа гледна точка и това показва всъщност намерението на президента и така потенциала му за сътрудничество в бъдеще с други политически субекти.
Добре, благодаря ви.
Благодаря се.
Ще видим дали прогнозът е верна, ако не ще я смелим.
Винаги може да смели.
Добре, разговаряхме с доцент Стойчо Стойчев, политолог, и приключваме за днес разговорите с събеседниците. Пускаме коментара на седмицата.